соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Әуе толқында Азаттық радиосының аптатанысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақстанның шығысындағы бірқатар ауылдарды су басып қалды. Қаржы полициясы Құлыбаевты арашалап алып Аблязовтың өзіне сес көрсетті. Жаңаөзендегі жартайдан аса жалғасқан мұнайшылар ереулі тоқтады. Алайда елді мекенге үкімет делегациясы жеткенше ереулдегі бір мұнайшының демі үзіліп кетті. Республика басылымы Алматы баспаханалары мен билікті сотқа берді.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман өткен аптада Алматы облысында болған қайғылы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалғандығы белгілі болды. Дегенмен бас прокуратура ұсталғандардың саны кемуі не азаюы мүмкін дегенді айтып отыр. Естеріңізде болса, облыстағы Қызылағаш ауылының су басып кеткендігіне қатысты ауыл әкімі Есет Жүнісовті, оның інісі әрі тасыған су бөгенінің басшысы Мұхит Жүнісовті, су бөгенінің қожасы Шынар жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің құрылтайшысы Қуаныш Бекеевті, Алматы облысы төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары мен Ақсу аудандық төтенше жағдайлар департаменті басшылары тұтқынға алынды. Дегенмен олардың жауапқа тартылуына бүгіннің өзінде күмәнмен қарайтындар бар. Өйткені ұсталған Қуаныш Бекеев Талдықорған қаласының прокуроры Азамат Бекеевтің әкесі. Ал Қызылағаш ауылдық округінің әкімі Есет Жүнісов пен аудандық су тұтынушылар кооперативінің атқарушы директоры Мұхит Жүнісов қызмет бабында ғана емес, сонымен бірге туыстық байланыста олар ағалы інілі жігіттер. Екеуінің де жөні Имангелдіұлы. Есет үлкені, Мұхит кішісі. Осынау туыстық байланыс олардың тиісті жазалануына ықпал етері сөзсіз дейді республикадағы газеттердің біріне түсініктеме берген құқық қорғау органындағы ақпарат көзі. Одан өзге өткен аптада су басып қалған ауыл тұрғындары президент Назарбаевқа ашық хат жолдады. Бейсенбі күні интернетте тараған ашық хатқа су басып қалған ауылдың 250-ден аса тұрғыны қол қойған. Тұрғындар апат барысында қайтыс болғандардың, қираған баспана, шығын болған мал, техника, автокөлік және тағы басқа нәрселердің санын дұрыс анықтауды сұрай отырып, осы апатқа себепкер болған және оның алдын алуға селқос қараған жауапты адамдардың Қазақстанның қылмыстық кодексінде көрсетілген заң актілеріне сәйкес қатаң жазаға тартылуын талап еткен. Қызылағаш тұрғындарының 50%-дан астамы оралман, олардың 80%-дан астамының өз атында егістік және шабындық жер жоқ. Сондықтан осы апатқа байланысты жалпы жоспарда баспана мәселесімен қатар егістік жер мәселесінің де бірге шешілуін сұраймыз деп жазылған хатта. Одан өзге ауылды қайта тұрғызу барысында адамдарды бөліп жармай, сол қалпында орналастыру мен апатқа ұшыраған халыққа ұзақ мерзімде әрі барынша төмен пайызда несие қарастырылуын сұрайды апаттан аман қалғандар. Сонымен қатар тұрғындар қазіргі таңда түгелдей қиранды мен үйіндіге айналған мекеннің үстіне қайта тұрғызылған ауылға қоныстануға жүрегі дауаламайды дейді. Өйткені ойран болған орынға көптеген ауылдастарымыздың қаны төгіліп мүрдесі топырағына оранды. Мыңдаған малдың қаны төгілді. Тұтыну бұйымдарының күллісі көміліп қалды деген қызылағаштықтар өзге жерден тың іргетас қалануын талап етуде. Бұдан бөлек Алматы облысында тұрғындар арасында дүрбелең орын алып отыр. Наурыздың 16 күні белгісіз біреулер Текелідегі бөгеттің бірі жарылғандығы туралы сыбыс таратқан. Бұл ақпараттың анық-қанығына жетпестен жергілікті тұрғындар жаппай Талдықорғанға көше бастаған. Текеліде бөгет жарылды, мыс деген сыбыс тез арада көршілес ауылдарға да тарап үлгерген. Соған көршілес жатқан Еркін ауылының тұрғындары құжаттары мен ең қажетті заттарын ала салысымен үйлерін тастап кеткен. Одан өзге Наурыздың 17 күні Сарқанд ауданының Қойлық ауылын су басып қалды деген тағы бір сыбыс тарап үлгергенімен олардың ешқайсысы расталған жоқ. Айта кету керек, Алматы облысында 148 су қоймасы бар. Бүгінде солардың жағдайымен ол қоймаларға жауапты адамдарды анықтау жұмыстары жүріп жатыр. Әрбір объектіге полиция, әкімшілік және төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлерінен тұратын жасақ қойылған. Оларға су қоймаларын күні-түні бақылауда ұстау міндеттелген.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбат қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Мен оны өзге де тақырыптармен жалғастырсам. Өткен аптада барша Қазақстан Алматы облысында болған оқиғаға елеңдеп отырған кезде, Қазақстанның шығысында да жағдай мүшкіл екендігі жайында ақпарат түсті. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында күннің күрт жылынуы салдарынан бірнеше елді мекенді су басып қалған. Бұл аймақта 4000-нен аса халық басқа жерге көшірілген. Тағы 20-ға жуық ауылды су басып қалу қаупі төніп тұр. Су басып қалған елді мекен тұрғындары қауіпсіз жерлерге көшірілгендігімен азық-түліктен тарылып жатар орын мәселесі қиындап отырғанын айтуда. Облыс аудан әкімшіліктері халыққа көмек көрсетіліп жатқандығын айтады, алайда тұрғындар ешқандай көмек көрмегендерін алға тартып отыр. Бұдан өзге, Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында және Павлодар облысының Ертіс өзені бойындағы ауылдар мен Баянауыл ауданында күн жылынуына байланысты елді мекендерді су басып қалу қаупі бар екендігі де айтылуда. Сөз кезегі әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлында.
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының әкімі Манарбек Сапарғалиев аудандағы төтенше жағдайдың өршіп тұрғанын айтады. Оның айтуынша облыстан азық-түлік техникалық көмек көрсетілуде.
Жағдай қиын болып жатыр. Үш қабатты біз алдық, көмек беріп жатыр, вертолетпен қарадық. Бірақ жағдай қиын, тауда жылы, сонымен әр жерден су келіп жатыр ауыл жақта.
Қанша адам эвакуацияланды?
3500 шығар.
Алайда су басып қалған Тарбағатай ауданы Көкжыра ауылының тұрғыны Оралтай Таласбаева Қаныш Сәттаев атындағы ауылдың мектебінде жүздеген адамның жатқанын және облыс ауданынан ешқандай көмек келмегенін айтып отыр.
Жағдайларымызды айтып жеткізе алмаймыз, бірақ Көкжыраның 50% үйдің бәрі кетті, қалғаны селкілдеп, ауыл азаматтары барып үй қалқайып тұр, ішіне кірсек бес құсап тербеліп тұр дейді. Қаншама үй құлады, ешқандай көмек жоқ. Бала шаға деген 1000 адам жатырмыз Сәтбаевтың мектебінде, ашпыз, қолында барлар әкеп көмектесіп жатыр. Жатар орын жоқ, жерде жатырмыз. Бағана Өскеменнен бір кісі келіп, өкіл кісі жатқан жерімізді полдың үстінде жатқанымызды фотоға түсіртіп жібердік. Адам ашын қошын айтып отыр, бала шағамыз енді бірден айтсақ, тыныш отырыңдар, тәуба қылыңдар дейді, үміт жоқ деп отырмыз біздің шын жағдайымызды.
Сонымен қатар Лена есімді Көкжыра ауылының тұрғыны Қаныш Сәттаев атындағы ауылдың мектебіне 17 наурыз күні түнде келген. Содан бері үйлерін су басқан ауылдардан адамдардың толассыз келіп жатқанын айтады. Оның сөзіне қарағанда, қауіпсіз жерге әкелінген адамдарға дәрі-дәрмек, азық-түлік, жатын орынға қажетті дүниелер жетіспейді.
Ешқандай көмек келіп жатқан жоқ. Облыстан дейді, қайдан білеміз, біз танымаймыз. Бәрі болады, бәрі жасалады, анау-мынау деп қана кетеді, не бір әкеп жатқан түктері де жоқ. Бағана ана дәрігердің бастығы келіп айтты, дәрі жоқ, барын беріп жатырмын. Ешқандай облыстан да келіп жатқан жоқ. Әрбір адамға кейбіреуіне 2 таблетке, кейбіреуіне 1 таблетке соны сөйтіп бөліп-бөліп беріп жатыр. Мына жерде біз Көкжыра ауылынан ғана 800-ден артық адамбыз. Көктүбек ауылынан бар 1000-нан артық адамдар осында жатырмыз. Мектепте не астымызда ешқандай матрас та жоқ, ешкенке жоқ. Тын айтқанда полда сементте жатыр. Баласы барлар астына әлгі бір өзінің светерін салып, үстінде курткасын неменетіп, мына партаның үсте балаларын жатқызып отыр. Сондай жағдайда отырмыз.
Қаныш Сәттаев ауылдық округінің бас маманы Серік Әубәкіров су басып қалған ауылдардан көшірілген жұртқа мүмкіндігінше көмектесіп жатқандарын айтады.
Есебі қазір енді біз енді үйді айта алмаймыз. Негізінде көп ауыл үй орналасқан. Ал енді кеше кешке сағат 6-да 534 адам мекемеге орналасты, мектеп үй. Көкжыра ауылдық округінен оның елді мекендерінен орналасты. Сонан кейін өзімізге қарасты Көктөбе елді мекенінен орналасты. Енді аудан әкімшілігінің түгел көмек беріп отыр, сол жерде организация жасап отыр, мүмкіндігінше тамағын, соляркасын, бензинін, сонан кейін ана техникадан бәріне көмек беріп отыр енді.
Ал Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасы баспасөз қызметінің қызметкері Жанат Сағдолина Тарбағатай ауданы мен ауа райына байланысты көлік қатынасы мен байланыс жоқ екенін айтады.
Мынандай ауылдар Ойшілік, Жентекке, Көктөбек, Есім, Қызыл Жұлдыз, Қожакелді, Қарой, Серіктас, Қамысты, Жетарал, Үштөбе, Ақсуат, Шелеше, Маңырақ, Бұлша, Екпін, Қарбыға, Құмгөл, Жаңауыл, Ахметбұлақ, Сарыөлен деген ауылдарды су басу қаупі өршіп тұр. Бүгінгі күні Тарбағатай ауданында барлығы 4220 адам қауіпсіз аймаққа көшірілді.
Лена есімді Көкжыра ауылының тұрғыны болса, сумен күресетін техникаға жанар жағармай жоқтығын айтып, гуманитарлық көмек қажет екенін атап өтті.
Сумен күресетін бізде техника тұрда соған қиятын жанар жағармай жоқ, енке жоқ, аудан әкімін көрген жоқпыз. Енді радио арқылы сұрағанда бізге сол гуманитарный помощь керек. Мысалы, аш отырған үлкен қариялар бар, жүре алмайтын, екінші, үшінші топтағы мүгедектер бар. Кейбіреулер мысалы ауыр аяқ аналар отыр, балаларының аяғында жалаң аяқ, жалаңаш отыр. Біз бір киім ала алған жоқпыз, алғанымыз документ қана, үстіміздегі бір қабат киімімізбен ғана шықтық. Басқасы түгел суда қалды.
Сонымен бірге көктемгі су тасқынынан Павлодар облысының бірқатар аудандарына да қауіп бар екенін аталған облыстың баспасөз қызметі қызметінің жетекшісі Перизат Чакенов жеткізді. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданына қарасты Шілікті ауылында бірнеше үйді су басқан. Зайсан ауданы әкімі аппаратының басшысы Сабыр Андырбаев аудан көлемінде қардың шамадан тыс көп түскенін айтып отыр. Қазтаг агенттігінің ақпаратына қарағанда 25 наурызға дейін оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облысы, Алматы облысы аумағында ауа райы салдарынан сел жүру қаупі бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Маншыға Саутай. Енді өзге де жайттарға құлақ түрсеңіздер. Өткен аптада, нақтырақ айтқанда, наурыздың 19 күні Жаңаөзендегі жарты айдан аса жалғасқан мұнайшылар ереулі тоқтады. Қазмұнайгаз компаниясының басшылығымен өзен мұнайгаз жұмысшылары өзара мәмілеге келді. Бірақ ереулге қатысқандардың біріне бұл күнді көру жазбапты. Кеңірек сол өңірдегі тілшіміз Сәния Тойкеннің хабарынан естіп білсек.
Наурыздың 19 күні таңғы сағат 8-ден аса Жаңаөзендегі жұмысшылар ереулі тоқтады. Наурыздың 18 күні кешкі сағат 5-тен өте басталған бітімгерлік комиссиясының отырысы таңға дейін созылды. Жұмысшылар шаршағандарына қарамай әр талаптарын жеке талқылауды талап етті. Кірталас қызу болды. Әр сауалға 1,5 сағаттан аса уақыт жұмсалды деп мәлімдеді ереулдеушілер Азаттық радиосына. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы баспасөз хатшысы Дәулет Жұмаділ Азаттық тілшісіне жоғары лауазымды шенеуніктер қатысуымен өткен бітімгерлік комиссиясының өзара уағдаластыққа қол жеткізгенін мәлімдеді. Оның айтуынша, комиссия жұмыс беруші мен жұмыскерлердің мүдделерін ескереді, шешім қабылдаған. Ал ереуілдеушілердің белсенділерінің бірі Табын Ергенов болса, талаптардың бірқатары жұмыс барысында шешілуге келісілгенін айтады. Еңбек кодексіне сәйкес, жұмыстың тоқтатылған күндер ішінде өтемақы төленетін болды. Ереуілдеушілерді қудаламауға да кепілдік беріліп отыр. Қазір автобекет бос тұр. Айтқандарын орындатқандарына көңілдері толған мұнайшылар жұмыс орнына оралды дейді Табын Ергенов. Сондай-ақ мұнайшылар үшін жалақыдан да маңызды мәселе компания акцияларының тағдыры еді. Наразылық акциясына қатысушылардың айтуынша, наурыздың 18 күні мұнайшылар алдында сөз сөйлеген Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев өзен мұнайгаз акцияларының қытайлық инвесторларға сатылмайтынына кепілдік беретінін жария еткен. Мұнайшы Естай Қарашаев жарты айға созылған мұнайшылар наразылығы тек ұжымның ауызбірлігі мен жергілікті халықтың қолдауы нәтижесінде ғана шешімін тапты деп санайды. Алайда олар өздерінің осы қол жеткен жетістігін әріптестерінің бірі Өзен Энерго мұнай кәсіпорны директоры 28 жасар Өтем Сомаровтың көре алмай наурыздың 18 күні ереуіл үстіне қаза болғанына өкініш білдіреді. Ол жайлы Азаттыққа баяндап берген мұнайшы Естай Қарашаев болған оқиғаны былай деп еске алады. Ал артынан келген медбике қыздың қобдишасында керекті дәрі-дәрмектер де болмаған. Бұған қоса Естай Қарашаевтың айтуынша Астанадан лауазымды шенеуніктер келетіні белгілі болған сәттен бастап жұмысшылар арасында ерекше қобалжу бастаған. Өйткен олар ұзаққа созылған ереуілден шаршап, ендігі жүйкелері жұқара бастаған еді дейді ол.
Сол бойда ескертпеуді айтқан жоқ, шынның мәнінде олар сол жерде табанда жан тапсырған адам, сондықтан кішкене болса да бар халықтың көңіл күйіне қарап айтса қалай болады деп ойлап қалды. Әрине, ол халық деген тек ұшып кетуге дайын тұрды.
Сонымен қатар Естай Қарашаевтың айтуынша, жұмыссыздар денсаулығы наурыздың 16-сынан бастап сыр бере бастаған. Тағы бір жұмысшы, ОСПИС мекемесінің моторшысы Бұршақ Есетов те ереуіл үстінде басы айналып құлаған. Жаңаөзен қалалық ауруханасының жансақтау бөліміне жеткізілген Бұршақ Есетов әлі күнге дейін ауруханада жатыр. Сонымен Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласындағы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының өндірістік филиалы өзен мұнайгаз кәсіпорны жұмысшыларының наурыздың бірінен басталған наразылық ереуілі жұмысшылардың ең ұзаққа созылған акциясы болып саналып отыр. Наурыздың 10 күні Жаңаөзен қалалық соты өзен мұнайгаз өндірістік филиалы басшылығының шағымы бойынша ереуілге шыққан жұмысшылардың наразылығын заңсыз деп танып шешім шығарған болатын. Алайда мұнайшылар ереуілді тоқтатпаған еді. Бұл наразылық шарасына мыңдаған жұмысшылар қатысты. Жаңаөзендегі мұнайшылар наразылығына жергілікті қала тұрғындары да қолдау танытқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты тыңдарман, өткен аптада Құлыбаевқа қатысты қылмыстық іс қозғалмайтындығы белгілі болды. Мұхтар Әблязовтың берген құжаттарын тексерген қаржы полициясы Тимур Құлыбаевтың іс әрекеттерінен қылмыстық құрам таппағанын айтып, Әблязовтың өзіне сырттай шүйлікті. Оппозиция болса, қаржы полициясының тексерулері Ақорданың тапсырысымен жүргізілген дейді. Естеріңізде болса, осы жылдың басында Мұхтар Әблязов Қазақстан және қытайлық билік органдарына жолдаған мәлімдемелерінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевты 20 миллиард доллар ұрлады деп айыптаған болатын. Дегенмен Қазақстанның қаржы полициясы ұлттық компанияның акциялары мен облигацияларына қатысты барлық операциялар көпшіліктің көз алдында өткізілді деген тұжырымын жариялап отыр. Тақырыпты Астанадан әріптесім Бауыржан Шаяхмет тарқатады.
Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровтың сөзінше, Әблязовтың арызында көрсетілген бірде-бір факті өз дәлелін таппады.
Әблязовтың өзінің арыздарында Азамат Құлыбаевты лауазымдық өкілеттігін пайдалана отырып, мемлекет мүлігін төмен бағамен сатқандығы және өзінің мекемелерінің акцияларын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына көтеріңкі бағамен сатты деп айыптайды. Жоғарыда аталған 15 кәсіпорын активтеріне қосымша сараптамалық бағалау жүргізілді. Мемлекет акцияларын сату және сатып алуды жүргізген кәсіпорындар мен мемлекеттік органдар басшыларының арасынан 60-тан аса лауазымды тұлғаны түсініктеме алынды. Әблязовтың арызында көрсетілген бірде бір факт өз дәлелін тексеру кезінде таппады. Құлыбаевтың және басқа да лауазымды тұлғалардың әрекеттерінде қылмыстық құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы процессуалдық шешім қабылданды. Егер осы фактілер бойынша тағы да басқа бір қатынас қағаздар келіп түсіп жатса, біз қарамаймыз.
Қожымжаровтың сөзінше, Әблязовтың арыздары биыл 3 ақпанда тіркелген. Сол уақыттан бері оның арыздарын тексеруге шетелдік мамандар тартылды деді ол. Біз мамандарды тарту үшін қаржы жұмсадық. Қашқын қылмыскерлердің арыздарын қарамайтын елдер де бар, дейді Қожымжаров.
Мы потратили деньги для привлечения специалистов. Есть страны, которые не рассматривают заявления беглых преступников.
Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қожамжаров шетелдік маман тартуға қанша қаржы жұмсалғандығын қазір айта алмаймын деді. Ресей бұқаралық ақпарат құралдары болса, Әблязовқа қарсы айлакерлік жасады деген баппен Ресейде қылмыстық іс қозғалған деп жазады. Қожамжаров бұл ақпаратты растады. Ресейдің ішкі істер министрлігінің тергеу комитетіне сілтеме жасаған бақтардың мәліметінше, Әблязов БТА банктен 70 миллион доллар жымқырған деп айыпталады. Әблязовтың өзі осы басылымдар арқылы мен өз банкімнен өзім қаржы ұрламаймын. Бұл Қазақстанның істеп отырғаны деген мәлімдеме жасады. Ал Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қожымжаровтың сөзінше, Әблязовтың өзі аса ірі көлемде қаржы жымқырған деп күдіктеледі. Сондықтан оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесін қарастырамыз деді ол. Бірақ бұл жұмысқа қанша уақыт жұмсалатыны белгісіз дейді ол. Дегенмен Әблязовты Қазақстанға әкелеміз деген Қожамжаров мысал ретінде Мәскеуде ұсталған банкирді келтірді.
Оразал Ержанов, Наурыз банктің кезіндегі төрағасы, басқарма бастығы, 6 миллиардтан аса ақша ұрлаған банктің. Әблязов пен екеуінің қылмыстары өте ұқсас. 5 жыл бізден қашып жүрді. Ұсталды ғой. Мен ойлаймын, Әблязов сол кісінің теріс үлгісін көріп, әдейі басқа мемлекеттің азаматтығын алу үшін немесе саяси қорғауына түсу үшін осындай жағдайға түсіп отыр деп ойлаймын.
Қожамжаровтың сөзінше, ең әттеген әйдейтін жері Әблязовтың өзі Қазақстанда жеке тұлғалардың, зейнеткерлердің, азаматтардың депозиттерінде болған ақшаны ұрлады.
Самое обидное, он похитил и деньги, которые находились на депозите у частных лиц, у пенсионеров, граждан и так далее.
Бірақ бұл туралы нақтырақ мәлімет кейін беріледі, деді ол. Ал Әблязов болса, президенттің ортаншы күйеу баласы Құлыбаевты Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған болуы керек деп айыптаған. Әблязовтың мәліметінше Құлыбаев құнды қағаздарды төмен бағамен сатып жіберген. Бірақ қаржы полициясы агенттігінің тергеу департаментінің бастығы Нұрлан Ауғанбаевтың сөзінше, акциялармен жүргізілген операциялардың барлығы ашық жасалған және Құлыбаев акцияларды Әблязов айтқандай төмендетіп сатпаған, дейді ол. Бұл акцияларға 112 миллион ақш доллары деген ең төменгі баға қойылды. Сосын бұл актив 153 миллион долларға сатылды, дейді қаржы полициясы агенттігінің тергеу департаментінің бастығы Ауғанбаев.
Была установлена минимальная цена 112 миллионов долларов США. Однако данный актив был продан за 153 миллиона долларов США.
Әблязов болса, осы жылы қаңтар айында Азаттық радиосына берген сұхбатында қазір менің қолымда сөз жоқ, анық сенімді деректер бар деп мәлімдеген. Ал Темір Құлыбаев 9 ақпанда Азаттық радиосына берген сұхбатында Әблязовтың әшкерелеу ақпараттарына қатысты мәселемен шұғылдануды құқық қорғау органдарына тапсырғандығын айтқан. Ресми мәлімет бойынша өткен жылы ақпан айының басында БТА банктағы қызметтен түскен соң Әблязовке қылмыстық іс қозғалды. Іле-шала Қазақстаннан кетіп қалған Әблязовқа Қазақстанның өтініші бойынша іздеу жарияланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқынында Азаттык радиосының аптатынысы бағдарламасы микрофон алдында модератор Мәншүк Асаутай. Өткен аптада республика деген атауы бар қос газет редакциялары үкімет пен бірқатар мемлекеттік мекемелерді сотқа берді. Оған себеп Голос Республики және Моя Республика басылымдарын елдегі баспаханалардың ешқайсысы басып шығарғысы келмейтіндігінде. Қалыптасқан жағдайға Қазақстанның жоғары билік орындарын кінәлаған газет редакциялары өткен аптада баспасөз мәслихатын өткізген еді. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқыз жалғастырады.
Жарты жылдан бері Голос Республики, Моя Республика басылымдары оқырмандарына қолмен түптеулі күйде жетіп отыр. Ал елдегі ешбір баспахана қаржылық қиындықтар көріп отырғанына қарамастан газетті басудан үзілді-кесілді бас тартып отырған көрінеді. Биліктің бұған қатысы барлығына күдік танытқан республика жобасы өкілдері наурыздың 17-сі күні бірқатар мемлекеттік органдарды сотқа беріп отырғанын мәлімдеді.
Помимо правительства из государственных органов у нас ответчики.
Үкіметтің бөлік мемлекеттік органдардан жауапкер ретінде президент әкімшілігі, бәсекелестікті қорғау жөнінде агент, бас прокуратураны алып отырмыз. Бұлар біздегі заңның орындалуын қадағалауы тиіс органдар. Айталық, біз аталмыш агенттікті не үшін жауапкер ретінде алып отырмыз? Республикадағы барлық баспалардың республика газетіне алалаушылық көзқарасы бұл отандық ақпарат құралдарының бірін жасанды жағдай тудыру арқылы шығарып тастау. Бұл жерде әрине ақпарат және мәдениет министрлігі жетіспейді. Қазір ол тарап кетті. Ал қызметіне енді кіріскен жаңа министрліктің үстінен шағым тастауды жөн көрмедік.
Дейді Голос Республика газетінің заңгері Сергей Уткин, наурыздың 17-сі күні Алматыда өткен баспасөз жиынында. Республика жобасы жетекшілерінің айтуынша шағым сондай-ақ газетті басудан бас тартқан Алматыдағы ондаған баспаханаларға да бағытталып отыр. Сергей Уткин басылымның шағым берудегі мақсаты газетті басуға мәжбүр ету емес, тек оларды басу үшін қандай шарт қойып отырғанын білу екенін айтады.
Мы хотели вообще все типографии страны включить сюда.
Біз негізі барлық баспаханаларды жауапкерлер қатарына кіргізгіміз келген, бірақ шағымда тек Алматыдағы баспаханалар тізімі ғана бар. Шағымда оларға бір жеңіл талап қойып отырмыз. Баспахана иелеріне газетті А2 немесе А3 форматында апта сайын 20 мыңдық тиражбен басып шығарудың шарттарын шағымданушыға жазбаша нұсқада жіберуді міндеттеу. Біз іс жүзінде барлық шарттарға келісіп жүрміз. Өкінішке орай бізге ешбір баспахана ондай мүмкіндікті ұсынбай отыр. Біздің болжамымыз бойынша жоғарыда аталған мемлекеттік органдардың осыған қатысы бар болуы мүмкін.
Дейді Сергей Уткин. Осыған дейін аталмыш басылымдардың өкілдері бірқатар мемлекеттік органдарға атап айтқанда Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, президент әкімшілігі тағы басқа мемлекеттік органдарға газетті баспау жөнінде бұйрыққа қатысы бар жоқтығын сұраған кезде барлықтары бірауыздан жоқ деп жауап берген екен. Сөйтсе де Голос Республики газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева тіпті кейбір баспаханалардың мұны ашық мойындап отырғанын айтады.
Графи причем открыто даже говорят, что они нас по политическим мотивам.
Кейбір баспаханалар бізді саяси себеппен баспай отырғанын ашық айтып отыр. Атап айтқанда Тараздағы баспаханалардың бірімен сөйлестім. Сынақ ретінде өзімді басқа бас Сымнан екенімді айттым. Менен ең алдымен сұрағаны газеттің форматы тиражы жайлы емес, оппозициялық басылым емессіздер ме деген сауал болды. Ол тіпті оппозициялық басылымдарды санамалап берді. Олардың арасында Голос Республики де бар. Сонан соң оппозициялық басылымдарды баспайтынын айтты. Мен себебін сұрадым. Ол республикада баспаханалардың жағдайын өзіңіз де біліп тұрған шығарсыз дедім. Біздің болжамымыз бойынша газетті баспау жөнінде бұйрық тікелей президент әкімшілігінен немесе тікелей үкіметтен беріліп отыр. Естеріңізде ме? Ертісбаев мырзаның өзі кезінде ешқандай баспахана газетті басып, сау басына сақина тілегісі келмейді деп дәл айтқан болатын.
Дәл осы мәселеге қатысты шағымда көрсетілген баспаханаларға хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймыз. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.